Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De ankafaliana indray no iarabana antsika menakavy tafaraka aminay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola ao anatin'ny afaliana mankalaza ny Noely moa isika, ilay fitiavana lehibe nasehoan'Andriamanitra tamintsika zanak'olombelona. De nanomboka omaly isika de nanokana fandalinana kely mahakasika ity Noely ity. De alohan'ny anoizantsika izany a, hoentina amintsika vetivety aloha miaraka amin'ny Fredelina ny tamberiny omaly.
Ambarantsika tsara fa hoe maneno maizin'Andriamanitra io misteri ny fahatongavana onofo io. Rehefa fampanantenana hatrany ambolohany a, tamin'ny alalan'ireo mpaminany, raha tsy latsika fa tsy ny bokiny izay mpaminany a sy ny bokiny mike mpaminany izay milaza fa hoe isy zaza teraky ny Virginia ilay tsodrano an'ny vahoaka. De nanamafy an'izany izay vaombaran'ireo evanjelistra toy ny masinda Luka sy masinda Matio, nilazany amin'izay hoe fahatanterahan'ny fahaterahan'ny Jesosy izay. Nambara teto ary fa hoe tsy ny datiny 15 desambra no mametra an'izay fankalazantsika ny tantaram-pamonjena izay, ka noho izany tsy tokony ho tadiavana toko sy andinina ny fijerenana ny fahafantarana ny o daty fankalazana io, satria efa nankalazainy tsipino tany aloha tamin'ny fetin'ny masoandro na ny hazavana izay fankalazana izay. Fa ho antsika kristiana dia Jesosy Kristy Andriamanitra tongolombelona no fahazavana, ka izay no nandraisana ny daty io fankalazana isataona.
Andeha indray tsika mopera ijery hoe nanahoana ny fomba nampitana ity mistery lehibe teo amin'ny olombelona ity taty amin'ny taranaka taty aoriana.
Na izany aza isaorana tokoa aloha Andriamanitra ny fiangonana ny fidy an'ity 25 desambra ity, fa misy any tsy tonga ny am-piangonana raha tsy 25 desambra toy izao hoe, fa amin'io tokoa no ampitana an'ilay mistery ankalazaina. Ka fomba maromaro no entin'ny iray aman-dreny mampita izany mistery lehibe izany amin'ny zanany, raha ohatra ka ankohonana moa ny resantsika. Ohatra hoe satria Andriamanitra tonga zazakely de noraisina ho fetin'ny ankizy ny fetin'ny Noely, ka omena na hitadiavana kilalao ny ankizy. Manahirana to difitra amin'ireo karazana kilalao ka tsy tafita tsony ny antony. Entina ampitana ny fahatongavan'Andriamanitra olona io ihany koa dia lazaina hoe zava-dehibe natolotr'Andriamanitra, mitondra zavatra ho an'ny ankizy izy. De maniraka dadabe Noely a amin'ny sasakalina amin'ilay fahaterahan'ny mpamonjy io. Fantatsika tsara nefa fa ny ray aman-dreny ihany no manafina ny reny ao anatin'ny azon'ny Noely. Fentina ampitana hoe tonga Andriamanitra de nisy dadabe Noely ny raha nanaovana an'iny. Zay ny anton'io dadabe Noely, dadabe Noely tsika io. Saingy lasa fitadiavam-bola le izy de eny an-tsena kehitriny no maka sary. Sika kehitriny no mahita fomba ampitanany zany fotomponona sy mistery lehibe izany ve, zay no mampametra-panontaniana. Amin'ny sasakalina tahaka an'ireny misy ihany manao tantara ny am-piangonana fa izany izy hoe misasakalina ny ankizy matory lehibe raha teo tsy manazava amin'ny tsony ny tena fototry ny zavatra ankalazaina sy ny tiana ampitaina sy iainana zany hoe ilay fandrosoana miroborobo iainantsika ankehitriny to tsy mahita hevitra lalina mahaliana ny ankizy azo ampitana ny finoana de mampandiny tena hoe mivoatra noho ny taloha ve zany sika ny fomba taloha aza to very asina raha tsaroantsika maro nety ny ainan' zany nisy fotoana aza nanaovany ray aman-dreny angano amin'io misasakalin'io hoe teraka ny mpamonjy de miondrika ny zava-boary rehetra de mivoaka la tokontany mihitsy mijery ny hazo ilazana hoe mitsoaka an'andriamanitra tonga olombelona ny zava-boary rehetra dia tsika indray ve no ipetraka fotsiny amin'izao
tsika mompera hanoy fanazavana ihany momba ny hoe fahatongavan'andriamanitra ao nofo fa tsika manana fahazarana ny fianandavanandro amin'ilay hoe vavaka miaraka masina marisiny sisa inona no tsara antitranterina amin'ireny fomba fanao andavanandro ireny
marina tokoa zany tsy maintsy hojerentsika hoe inona ny antony ity misy tery fahatongavana ao nofo ity fa mba misy fanamariana kely anankiroa makasika ny fahazarantsika andavanandro a fantatra fa mety indrindra amin'izao vanim-potoana izao ny anitsiana azy vetivety a voalohany momba ny arahaba rimari fanaontsika isan'andro a amin'ny saple sy ny vavaka samihafa izy iny dia teny fiarabanany masina maria nataon'ny anjely dia zahntsika averina araka izay nanaovan'ny anjely azy a fa tsy ataontsika fahazarana fotsiny ho ny anjely hoe arahaba rimari feno soavana ny tompo ao aminao fenany samihafa mahazatra antsika ary eny ombenombeny misy milazany hoe araba ry maria fena soavana ny tompo ao aminao ny tompo ao aminy tsy feno asoavana fotsiny fa izy mihitsy fahasoavana ka tonga ao amin'ny maria da verintsika zany le filaza azy hoe arahaba ry maria feno asoavana ny tompo ao aminao ny zavatra faharoa de ilay tonkera na vavaka fiderana nataony maria rehefa niona tamin'ny elizabeta izy raha nisaotra an'andriamanitra fanaontsika amin'ny vavaka arivo izy io ao masindalioka toko voalohany andininy fa raika amby dimapolo ary vakina matetika amin'ny evanjely hoy maria hoe na efa asa mahery tamin'ny sandrina izy dia nampiahafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony nampiahafiny ny soratra ao avy amin'ny teny hoe miahaka izy io saingy tsy ampiasaintsika matetika na hoe tsy fantatra ihany koa ny dikany de misy mamaky hoe nampiafiafiny aty amin'ny onjam-peo toy izao matetika ahenona azy ka mahatonga ny tena tsy maintsy manitsy
dia izay fanamariana sy fanitsinana eto mopera izay ihany keo aloha no amarana ny fotoanantsika androany maome fotoananao indray zahay a raha ampitso veloma tompoko
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.